Domnul. Și nu se va încheia decât atunci când vom pleca la Domnul. Se va încheia nu pentru că se va încheia, ci se va încheia pentru că se va întrerupe. Cu două duminici în urmă, am avut din partea Domnului îndemn să prezint în fața dumneavoastră un subiect care făcea diferența între mântuirea sufletului, între viața veșnică care este un dar și se capătă prin credință. Aici nu au legătură slujbele, nu-i nimeni mântuit că slujește, nu-i nimeni mântuit că face sacrificii, că aleargă, că dă bani. Mântuirea este prin credință, viața veșnică este prin credință, e un dar. Și slujirea care se încheie cu răsplată în funcție de motivația slujirii, în funcție de intensitatea slujirii, în funcție de transpirația slujirii, de eficiența slujirii. Următoarea duminică, cea care a trecut, am început să vorbim despre iertare. Dar am vorbit despre iertare într-un sens mai larg, implicând nu atât iertarea între credincioși, cea care de fapt ne interesează pe noi, și implicând și iertarea când conflictul este unul public, este unul bisericesc, este unul care atrage rușinea comunității asupra bisericii stricându-i mărturia. Și în sensul acesta am vrut să vă prezint, știind că dumneavoastră sunteți oameni care aveți Biblia în mână, aveți Biblia în suflet, sunteți oameni credincioși care îl iubiți pe Domnul și ca și mine, de multe ori, după ureche, înțelegem anumite învățături ale Bibliei. Le-am învățat la școala duminicală când eram copii, le-am auzit la cine știe ce predicatori în biserici mai conservatoare sau mai liberale, poate libertine, și în teologia noastră, de la Genesa la Apocalipsa, am așezat aceste interpretări pe care de-a lungul timpului suntem obligați să le schimbăm pentru că Biblia are argumente să răstoarne aceste explicații pe care noi le-am primit de la cineva într-un anumit moment al vieții. Și a vrut să vin în fața dumneavoastră cu această învățătură biblică, pentru că simt în inima mea responsabilitatea să fac lucrul acesta și pentru că Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie implicată în mod permanent într-un proces de disciplinare și de educație a învățării și a trăirii Cuvântului lui Dumnezeu. Și am spus data trecută câteva lucruri care răspund sau care derivă din subiectul sau din titlul predicii între iertare și pedeapsă sau disciplinare. În seara aceasta aș vrea să continui, dar nu înainte să-mi iau câteva clipe și să revin asupra lucrurilor spuse, pentru că atunci când voi ajunge unde am rămas data viitoare, să facă sens și pentru cei care n-au fost duminica trecută la adunare. Am vorbit în primul rând, punctul 1, data trecută, despre filozofia iertării. Și la acest punct 1, am avut 5 subpuncte. Subpunctul A era nevoia iertării. Oamenii au nevoie de iertare. Dacă nu sunt iertați, faptul că nu sunt iertați îi așează într-o poziție în care trebuie să fie pedepsiți. Dumnezeu, ca să nu-i pedepsească pe oameni, le oferă posibilitatea să ierte. Și dacă ei acceptă prin pocăință și prin credința în Iisus Hristos, ei sunt iertați. La rândul lor, oamenii iertați împărtășesc acest exemplu al lui Dumnezeu și ei se iartă unii pe alții în relațiile lor. Pentru că relațiile noastre ne pun nu numai în situația să ne iubim unii pe alții, ci câteodată să vrem sau să nu vrem să ne și supărăm unii pe alții. Însă iertarea este o nevoie indispensabilă, adică obligatorie, neapărată. Punctul B, adică subpunctul B, este sursa iertării. Sursa de iertare nu sunt oamenii, sursa de iertare este Dumnezeu. Pentru că și atunci când greșim în fața oamenilor, de fapt în primul rând greșim în fața lui Dumnezeu. Cel care iartă este Iisus Hristos și spuneam și repet în seara aceasta că Biblia are ca și obiect principal, are ca și temă principală iertarea. De nimic nu vorbește mai mult decât despre intenția lui Dumnezeu de a dori să ierte pe oameni. Însă Dumnezeu nu iertă obligatoriu pe oameni, ci le propune iertarea. Cine o acceptă prin pocăință crezând în Iisus, o primește. Cine nu, moare și merge în iad la un pas de perspectiva de a fi iertat. Al treilea subpunct este consecința iertării. Atunci când ești iertat, nu înseamnă doar că pleci din bisericile istorice și vii într-o biserică evanghelică, nici de cum, ci asta rezolvă problema între tine și Dumnezeu. Nu mai ai poziția de păcătos să mergi în iad, ci ai poziția de neprihănit să mergi în cer. Și lucrul acesta este cel mai important pentru fiecare om viu. Al patrulea subpunct este mesajul iertării. Mesajul iertării este iertarea prin pocăință, ca o reacție personală la invitația lui Dumnezeu și prin credința în Iisus Hristos. Și ultimul subpunct este neputința iertării. Spuneam data trecută și vorbesc repet în această seară, că sunt pe paginile Bibliei câteva exemple de păcat pe care Dumnezeu spune că nu le iartă. Eu spuneam și repet, nu voi explica cum se tălmăcesc textele acestea biblice, le voi cita doar ca pe porțiuni din Biblie ce vor să spună că sunt și păcate despre care Dumnezeu spune că El nu le iartă. Și spuneam despre păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt, Matei 12, 31-32. Spuneam despre păcatul celor care sunt căzuți după ce au fost luminați, după ce au avut cuvântul, după ce au gustat darul lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 6, versetele de la 4 la 6, spuneam despre păcatul care duce la moarte, ca și cum celelalte ar duce la viață. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 16 la 17, și spuneam despre păcatul care atrage legarea bisericii. Tocmai am citit Matei, capitolul 16, versetul 19, sau Matei, capitolul 18, versetul 18, Matei, capitolul 18, versetul 18. Dar și Ioan, capitolul 20, versetul 23. Am putea să mai citim încă un păcat de genul acesta, Matei 10, Evrei 10. Am putea să mai citim încă un păcat de genul acesta, Ieremia 6 sau Ieremia 13, și ar mai putea fi adăugate alte texte biblice. Intenția mea nu e să epuizez lista, intenția mea este doar să ofer câteva exemple din listă, pentru ca să pun în mintea dumneavoastră acest bec roșu. Sunt păcate pe care Dumnezeu spune în Scriptură că nu le iartă. Mergând mai departe în recapitularea noastră, ajungem la punctul numărul 2, la diferența iertării. Și spuneam că atunci când vorbim despre iertare în Biblie, trebuie să vorbim în mod competent. Trebuie să vorbim sub ungere și trebuie să predicăm Scriptura în contextul ei. Orice predicator care își slăvește slujba, care își întărește chemarea și care își proslăvește regele, nu-și va permite să ia un text biblic, adică câteva versete, să le scoată din contextul în care sunt așezate acolo și să le explice într-un alt context. Lucrul acesta este interzis. Orice text biblic, orice bucată de text de 2, 3, 5 versete se explică în contextul în care se găsește în Biblie, că el se găsește acolo într-un anumit context. Nu-l putem smulge din context așezându-l într-un alt context, pentru că în felul acesta avem libertatea să dăm un alt sens textului biblic și atunci vom greși și ne atragem o sândă a lui Dumnezeu. De aceea vorbește Biblia prin Pavel către Timotei și spune, sunt învățători care ei nu știu ce spun, dar spun. A învăța din Biblie nu este un privilegiu al oricărui bărbat care s-a pocăit, a intrat în adunare și facem curând în baza unui tabel trecând pe aici. Biblia spune că pe aici trec evangheliștii, păstorii și învățătorii. Evangheliștii mai puțin că îi predic afară, dar păstorii și învățătorii sunt cei care zidesc turma, așa cum spune Pavel la Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11 în jos. Vorbind despre complexitatea iertării, despre diferența iertării, ajungem să constatăm că Biblia vorbește despre două categorii de conflicte și, în consecință, despre două categorii de rezolvare a conflictelor. Și vorbește despre conflicte personale între oameni. Omul, fratele sau sora X din biserică, cu alt om din aceeași biserică sau dintr-o altă biserică, fratele sau sora Y. Ei ajung într-o anumită împrejurare între ei doi. Să aibă o neînțelegere și se supără unul pe altul, se jignesc unul pe altul. Prin vorbe, prin atitudini, se nedreptățesc, se păgubesc unul pe altul, există un conflict pe care nu-l știe adunarea, nu-l știe lumea publică, religioasă, e un conflict între doi indivizi, între doi oameni. Fiecare dintre noi, probabil, cândva, am fost atrași sau am atras pe altcineva într-un conflict de genul acesta. Am fost supărați sau altcineva a fost supărat și ne-a contactat și a ieșit o ceartă. Și în cearta aceea n-am reușit să ne înfrânăm, să rămânem în Duhul, am ieșit din Duhul, am intrat în fire și ne-am comportat în fire. Probabil am spus lucruri urâte la supărare, probabil am făcut gesturi urâte la supărare, am luat decizii urâte la supărare și sau am nedreptățit pe cineva la supărare și după aceea am realizat că am greșit. Ei bine, acesta e un conflict între doi oameni. E un conflict între doi oameni. Nu toate conflictele acestea între doi oameni le rezolvă adunarea. Adunarea nici nu știe și nici nu trebuie să știe. Însă sunt și conflicte care probabil la origine pleacă de la un conflict din ăsta civil, din acesta singular, din acesta ca și accident. Pentru că atunci când individul X, fratele X, cu fratele Y ajung împreună să se certe, ei nu se ceartă a mia oară, probabil s-au certat o singură dată în viață. E un eveniment unic. S-a întâmplat. A fost o greșeală a unuia să-l jignească pe celălalt. Fratele nu va mai face asta și peste o săptămână sau peste o lună. A fost o dată în viață. Dar ei doi trebuie să-și rezolve conflictul. Acesta este un conflict civil. Acesta este un conflict la nivel de accident, de întâmplare, de eveniment. Acesta este un conflict ascuns între doi oameni. Dar Biblia vorbește și despre conflicte publice. Când, într-un fel sau altul, ele răbufnesc, capătă dimensiuni și devin conflicte publice. Conflicte care capătă dimensiunea la toată adunarea. Și dintr-o dată, în toată adunarea, izbucnește acest conflict. Și celelalte biserici aud. Ceilalți oameni care lucrează cu frați din biserică sau care sunt în vecinătate sau care sunt români prin zonă, aud scandal la biserica cu tare. Ăsta nu mai e un conflict între doi oameni. Acesta este un conflict de altă natură. Și spuneam data trecută și doar enunțând în seara aceasta, vreau să prezint argumentele la prima categorie de conflicte, dar și de iertare. Aceasta este una civilă. Este între doi oameni. Și vă spun câteva texte biblice pe care dumneavoastră, dacă vreți să le notați, dacă vreți să le cercetați, aveți libertatea să stați acasă înaintea Domnului să postiți, că așa ar trebui să faceți, și să analizați scripturile, frați și surori. Pentru că așa cum creștem financiar, cum creștem intelectual, cum creștem ca și număr de membri al familiei, cum creștem în toate privințele, ar trebui să creștem și în cunoașterea scripturilor. Nu rămânem cu ce am învățat la școala duminicală sau cu ce am învățat în România. Trebuie să creștem în toate privințele. Procesul învățării nu se oprește niciodată. Conflictele personale, civile, accidentale, ascunse, neștiute. Matei capitolul 18, versetul 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, el cu tine, aveți voi amândoi o problemă. Matei 5:23. Fratele tău are ceva împotriva ta. Dar versetul de deasupra, respectiv 22, spune ce are împotriva ta. Dacă tu îi zici fratelui tău, nebunule, astea nu-s vorbe care trebuie să existe într-o gură spălată de sângele lui Iisus și într-o gură atinsă de botezul cu Duhul Sfânt. Într-o gură născută din nou și sfințită prin Duhul adevărului. Nu, frați și surori. Pentru că dacă o gură născută din nou rostește astfel de cuvinte, o gură nenăscută din nou, ce mai spune? Astfel de cuvinte porcoase, înjurături, glume cu două înțelesuri, bancuri de-astea vulgare, aceste cuvinte nu stau în gura unui om născut din nou niciodată. Matei capitolul 18. Data trecută am făcut o mică greșeală și în loc să spun Matei am spus Luca. Rectific în această seară. Matei capitolul 18, versetul 8, capitolul 18, versetul 21. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Eu? De câte ori să-l iert pe el? E unul care trăiește cu mine, probabil e în casa mea, mai ales în casă. Aici, în mod special, Este vorba despre cei care au o relație mai personală, ori sunt colegi la lucru, stau mai mult timp împreună. Colegii la lucru au mai mari șanse să se supere unul pe altul de 2-3 ori într-o zi, decât să te supăr eu pe dumneata de 2-3 ori într-o zi, că nici nu ne vedem poate de 2-3 ori într-o zi. Dar pentru că stai mult cu un om, colegi de lucru, colegi de școală sau membri ai familiei, stați mai mult timp într-o zi, există posibilitatea să vă loviți în anumite împrejurări unul de altul, să vă supărați unul pe altul, să vă enervați unul pe altul și să fie nevoie ca fratele de 2, 3, 5, 10 ori să te ierte în 8 ore de lucru. Dar Biblia spune, Doamne, eu, unul, de câte ori să-l iert pe fratele meu încă unul? Coloseni 3 cu 13. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, dacă unul, individul unul, are pricină să se plângă de individul altul, individul altul trebuie să-l ierte pe individul unul. Aceasta este soluția lui Dumnezeu. Nu faceți din conflictele voastre personale și mărunte conflicte care să capete de dimensiuni bisericești. Nu veniți pentru că sunt aici 1000 și ceva de oameni, dacă ne-am face în jumătate, am fi 5-600 de oameni, și atunci ar fi 5-600 de conflicte. Rezolvați-vă aceste probleme în familie. Rezolvați-vă aceste probleme singuri. Sunt probleme mărunte. Aveți atâta maturitate să vă rezolvați problemele acestea. Unu cu altul. Fratele X cu fratele Y. Sora X cu sora Y. O problemă între doi oameni. Oameni buni, nu dați dimensiuni tragice și uriașe la această problemă. Nu mergeți cu aceste lucruri departe. Nu mai chemați pe alții să vă împace. Aveți maturitatea și rezolvați-vă singuri problemele. Este ideal, nu întotdeauna este real. Ultimul text biblic pe care vreau să-l citesc în această seară, Luca 17, versetele 3 și 4. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, împotriva ta ca proprietate, împotriva ta ca identitate, împotriva ta ca personalitate, dacă omul ăsta păcătuiește împotriva mea, împotriva bisericii lui Dumnezeu, nu împotriva lucrării lui Dumnezeu, nu împotriva poporului, nu împotriva păcii și a onoarei lucrării, ci împotriva mea. Păcătuiește împotriva mea și mă jignește, sau mă păgubește cu $100, sau mă deranjează într-un fel. El păcătuiește împotriva mea, o problemă între mine și el. Biblia spune, dacă fratele tău păcătuiește cu ceva împotriva ta, conflicte accidentale, ascunse, civile, personale. Nu trebuie nicio facultate ca să înțelegi aceste lucruri din Scriptură. Dar dacă le-ai înțeles până acum altfel, dintr-o dată nu-ți vine să crezi că e așa. Pentru că nu le-ai știut așa. Și orice lucru nou, care nu se spune cum îl știu eu, am tendința să spun că nu-i corect. E corect doar cum știu eu. A doua categorie de conflicte pe care le găsim în Scriptură, de data aceasta, nu mai sunt conflicte personale, accidentale, neștiute, civile. De data aceasta sunt conflicte publice și în societate. Dădeam exemplu data trecută, întâlnim aceste două categorii de conflicte care se soluționează în mod separat și specific. Conflictele acestea publice sunt conflicte comunitare. Nu mai este un conflict între doi oameni pe care noi nici nu-l știm, ci este un conflict public care atrage și implică toată adunarea, implică onoarea lui Dumnezeu, implică propășirea lucrării lui Dumnezeu. Și vreau să vi le aduc aminte scurt. Conflictele acestea sunt provocate de câteva categorii de păcate. Eu voi personaliza păcatele acestea cu păcătosul care le face. Adică dacă e vorba de dezbinare, eu voi spune dezbinatorul. Dacă e vorba de clevetire, eu voi spune clevetitorul. Ca să personalizez păcatul cu omul care le face și să scot în relief că sunt păcate pe care atunci când cineva le face, nu le face împotriva mea ca individ. Nu sunt făcute împotriva mea ca păstor, ca om, ca fratele X din biserică, nu! Ci sunt făcute împotriva lucrării lui Dumnezeu. Sunt făcute împotriva adunării, sunt făcute împotriva bunului mers al bisericii. Sub punctul 1, certărețul sau cleveditorul. 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 1 la 5. Uitați ce spune Biblia, cum spune, la conflictele personale spunea: dacă fratele tău are ceva împotriva ta, dacă unul are ceva împotriva altuia, iertați-vă. Erau conflicte personale, un om cu un alt om. Dar uitați că acum unde este atrasă adunarea, conflictele publice, ceartă, clevetire. Ce naște cearta și clevetirea? Nasc partide. Pentru că acesta este și rostul clevetirii. Partidele nu apar din senin. Partidele sunt rezultatul unor atitudini în timp. Atitudini permanente, consecvente, și unele dintre ele sunt cearta și clevetirea. Certărețul și clevetitorul, el nu neapărat jignește un om, ci el aruncă o cară și rușine asupra la toată adunarea, la toată lucrarea, și devine un conflict public. Se împarte adunarea în două, în trei, și oamenii se ceartă dintr-o dată. Familiile se separă, nevasta ține cu unul, bărbatul ține cu altul. Aici se ajunge datorită clevetelii. Uitați ce consecință are Biblia. Biblia spune, și nu putem să spunem că Dumnezeu este rău și nedrept: depărtează-te de acești oameni între iertare și pedeapsă. Observați, frați și surori, depărtează-te de acești oameni. Defăimător, 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 11 și 12. Să nu aveți niciun fel de legături, nici măcar să nu mâncați cu ei. Cea mai adâncă părtășie în relația socială, în relația obișnuită, naturală, este a mânca cu cineva. Și Apostolul Pavel ia exemplul acesta de părtășie puțin mai personală, mai intimă, mai adâncă, și spune să nu mâncați cu un astfel de om, să nu aveți nicio legătură cu un astfel de om, pentru că cu un defăimător tu nu trebuie să stai lângă el. Și vom vedea mai departe că dacă te coalizezi cu el, te faci vinovat la păcatul pe care l-a făcut el. Al treilea prototip de păcat e răzvrătitul. 1 Tesaloniceni 15 cu 14, prima parte. Vă rugăm, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. 2 Tesaloniceni 3 cu 16 și 14. Vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Să nu aveți niciun fel de legătură cu el. Și Tit 1, 10 și 13. Trebuie să le astupați gura, de aceea mustră-i aspru. A patra categorie este ereticul, adică omul care aduce învățătură mincinoasă. 1 Timotei 6, 3 la 5. Ferește-te de astfel de oameni. 2 Ioan, versetele 10 și 11. Să nu-l primești în casă și să nu-i zici bun venit. Că cine îi zice bun venit se face părtaș la faptele lui. Și acum vă dau un exemplu pozitiv la acest exemplu negativ. Biblia spune: dacă vezi un proroc însetat, dă-i un pahar cu apă. Atenție, Biblia spune să fie rece. Dă-i un pahar cu apă rece și vei avea răsplata unui proroc. Iată dar că răsplata unui proroc o poți primi dacă hrănești un proroc când este însetat. Ei, așa cum se transferă binecuvântarea prin unire în Duhul, se transferă și blestemul și consecința prin unire în Duhul. Când te unești cu un slujitor și amândoi faceți lucrarea Domnului, unul pune un cent, unul pune $1,000, fiecare cât are, Dumnezeu e proslăvit prin unirea lor și prin punerea împreună a slujbelor lor. Ei, la fel se întâmplă când te unești cu un om care trăiește sub blestem și care persistă în păcat. Atunci consecința păcatelor lui, așa cum binecuvântarea slujbei prorocului trece asupra celui care dă paharul cu apă rece, la fel consecința păcatelor lui trece asupra ta, pentru că l-ai cunoscut, ai știut ce fel de om e și din raționamente omenești ai stat în părtășie cu el. Penultimul tip de om care provoacă conflicte publice este dezbinatorul. Dezbinatorul are la bază celelalte trei care le-am spus până acum. Roman 16, 17 la 18 a fost și studiul biblic din această dimineață. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări. Tit 3 cu 10. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Ai și libertatea să nu te depărtezi, dar ai același soartă cu el. Fapte 20 cu 30. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe oameni de partea lor. Și ultimul lucru, ultimul tip de om care provoacă conflicte publice este curvarul. Este curvarul. 1 Corinteni capitolul 5, versetele de la 1 la 5. Uitați ce zice Pavel. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Frați și surori, vreau să vă întreb cu toată responsabilitatea și prețuirea mea. Ce înțelegeți dumneavoastră din acest verset biblic? Cartea aceasta nu este o carte de mistere. Cartea aceasta a fost o scrisoare de iubire pe care ne-a dat-o Dumnezeu să o înțelegem, pentru ca să știm cum să ne comportăm în casa lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegem cartea aceasta, cum ne vom comporta? După ureche. Fiecare cum l-a învățat bunica, fiecare cum l-a învățat cultura sau zona din care vine. Noi trebuie să mergem în aceeași direcție, ca aceeași carte ne educă pe toți. Dacă mergi la clasa a șasea la ora de matematică și întrebi 2 ori 2, toți spun 4. De ce? Pentru că sunt educați după aceeași tablă a mulțirii. Dacă ar fi 10 table ale mulțirii, s-ar spune în 10 feluri, dar dacă e 1, toți spun 2 ori 2, 4. Cum noi care suntem educați din aceeași scriptură, unul merge încolo, unul încolo, unul încolo și poate unul stă pe loc? Cum, fraților? E normal? E drept? Sunt 10 Biblii? Dar marea problemă este că dintr-o dată toți sunt specialiști în scriptură. Așa de ușor e să interpretezi scriptura încât toată lumea, cine citește în scriptură, dintr-o dată devine teolog. 1200 de teologi, 7-800 de teologi, numai pricepuți în scripturi. Nimeni nu mai are nevoie de învățătură. Chiar am auzit ideea aceasta undeva. Blasfemie mai mare ca asta rar întâlnești. Dar să mergem mai departe. Al treilea lucru unde am rămas data trecută este parteneriatul disciplinei. Și acum, așa cum de multe ori vă spun, repet, solicit discernământul dumneavoastră și priviți dumneavoastră în Biblie fără să țineți cont de ce spun eu. Priviți doar în Scriptură. Scriptura are valoare. Scriptura are valoare. Predica mea e valoroasă în momentul în care este biblică. Dacă predica mea nu e biblică, este nu numai că nu-i bună, dar e rea. Nu numai că nu face bine, dar face rău, pentru că devine erezie. Parteneriatul disciplinei. Și acum, frați și surori, iau un exemplu din viața umană și o să-l duc la Scriptură și să dau câteva texte biblice. Imaginați-vă următorul lucru. O familie din biserică are, să presupunem, 6 copii. 3 dintre ei sunt niște copii foarte cuminți. Alți 2 sunt cuminței. Unul însă le dă de cap. Și de când s-a făcut el măricel, familia are probleme cu ăla. Și tot timpul el a creat probleme și rușine familiei. Să zicem că e fată sau băiat, nu are nicio importanță, că și unul și altul poate face la fel. Și familia încearcă să-l disciplineze, când tata, când mama, fiecare cu metodele lui. Mama mai mămește, tata mai tătește, fiecare cu metodele lui. Dar copilul acesta, în loc să se facă mai bun, se face mai rău. Și dintr-o dată părinții, după ce iau 1000 de decizii și de atitudini ca să-l disciplineze, îi fac de rușine la școală, îi fac de rușine în comunitate, îi fac de rușine în biserică. Le-au distrus imaginea, au distrus onoarea acestei familii. La un moment dat, familia aceasta ia o decizie aspră. Ceilalți 2 care erau mai așa și așa, dintr-o dată se ridică împotriva părinților. Întreb eu, copilul cu problemă mai acceptă disciplina când 2 dintre frații lui se unesc cu el împotriva autorității părinților? Dumneata ești tată. Știi bine răspunsul la această întrebare. Tocmai de aceea am dat un exemplu simplu din viața de familie. Mai are efect pedeapsa, disciplina, măsurile de corectare pe care le iei asupra la copilul rău. Dacă 2-3 dintre frații lui se unesc cu el și îi dau dreptate, mai are efect. Da, de unde? dintr-o dată încep. Nu mai e unul împotriva la familie, sunt trei împotriva la familie. Și acum ascultați cuvântul Domnului. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 14. În toate scripturile scrie la fel. Și dumneavoastră, frați și surori, deschideți Biblia noastră și citiți acolo cu ochii dumneavoastră. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 14. Să nu aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Unu Timotei 5:20. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă rușine. Nu este suficient timp, dar vă sugerez când ajungeți acasă, notați-vă undeva într-un colț de hârtie, Ieremia 13. Sunt acolo trei categorii de păcate. Închinarea la idoli, de fapt atâțarea la închinarea la idoli, atâțarea la dezbinare și încă unul. Unde Biblia vorbește despre faptul că trebuie mustrat în public pentru ca adunarea să capete frică și să vadă că există o limită. Nu fiecare își face de cap, că aici nu suntem pe terenul de fotbal. Suntem în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat aici o carte în care a spus ce trebuie să se întâmple în casa lui și ce nu trebuie. Și eu dacă sunt păstorul bisericii, nu am libertatea să fac cum mă taie capul. Pentru că nu-i biserica lui mama și nici a mea. N-am murit eu pe cruce pentru oamenii ăștia. Dar dacă totuși eu mă abat conștient de la legile lui Dumnezeu, făcând după orgoliu meu, făcând după ambițiile mele, după, mă rog, atunci eu, dintr-o dată, voi fi responsabil în fața lui Dumnezeu, care mă va judeca aspru și Biblia spune că judecata nu începe cu mielușeii, nici cu oițele, nici cu oi, începe cu berbecii. Ce înseamnă asta? Mulți s-a dat, mulți se cere. Poporul care a fost condus de Moise a făcut păcat după păcat și Dumnezeu a tolerat foarte multă vreme. Moise păcătuiește odată și Dumnezeu spune gata, Doamne, te rog, gata! Judecata va începe cu oamenii care trec pe la microfonul acesta. Cu cei care au autoritatea să învețe, să corecteze, să conducă, să îndrepte. Pe aceștia îi va judeca Dumnezeu primii. Pentru că ei duc biserica într-o parte, în alta, în sus, în jos, pentru că de aici se iau deciziile. De aici se umple biserica, de aici se golește biserica. De aici. Judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, dar va începe nu cu mielușeii. Ei sunt nevinovați. Ei știu trei lucruri din Scriptură și pe alea întrebați-i. Frați și surori, Apostolul Pavel vrea să spună următorul lucru. Când prezbiterii, ca să folosim un termen biblic, adunarea prezbiterilor unei adunări, acum asigur că putem să intrăm în teologia conducerii și să vedem cum trebuie condusă o biserică. Trebuie condusă episcopal, cu un episcop ca Biserica Catolică, care are un om care spune ce se întâmple. Trebuie condusă congregațional, ca Asociația Martorului Jehova, unde fiecare hotărăște prin ridicare de mână. Sau trebuie condusă la nivel prezbiterian, de o ceată de prezbiteri pe care Dumnezeu îi cheamă, adunarea vede chemarea lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu pusă în ei și confirmă poziția lor de slujitori în biserică. Acum nu discutăm despre posibilități de conducere. Nu există lucru mai trist pentru o biserică să nu știe ce filozofie de conducere are. Pentru că în momentele de criză nu mai știi ce să faci. Dar trecând dincolo de asta și încheind paranteza și revenind la ceea ce spuneam mai devreme, ceata prezbiterilor ia o decizie. Și o soră, un frate, un tânăr, un bătrân, o familie care a făcut dezbinare în casa lui Dumnezeu, sunt chemați, se vorbește cu ei, niciun rezultat. Sunt chemați la comitet, niciun rezultat. Sunt mustrați și interziți, nu mai face asta, niciun rezultat. Se spune de astăzi înainte, nu mai face slujbă. Asta ca să-i avertizez că e o problemă serioasă. Nu se întâmplă nimic. Și la un moment dat le spui, ok, noi ne îndepărtăm de voi și vă dăm afară din biserică pentru că voi sunteți ca un vierme care stricați mărul lui Dumnezeu, adică biserica. Oamenii aceștia, când aud această decizie, încearcă să se răzvrătească. Dacă toată biserica împărtășește decizia la ceata prezbiterilor, este simplu. Dar dacă 5% din biserică, 10% din biserică, 50% din biserică îi încurajează și le spune, bă, nu vă lăsați, bă, că ea n-au dreptate. Întreb eu, mai are vreo eficiență disciplina pe care a dat-o ceata prezbiterilor? Nu mai are nicio eficiență. Îi mai e rușine? Nu-i mai e rușine, pentru că el zice, uite, domne, că am dreptate, că și ăsta zice ca mine. Iar oamenii aceștia ați văzut niște călăi care au scos sabia și nimicesc așa pe cineva. Pavel spune următoarele lucruri, frați și surori, încă o dată le mai citesc. Să nu aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Scopul disciplinării, dacă copilul acela, eu îi spun ca tată, te rog frumos să te ridici de la computer. O săptămână nu te mai las la computer. Sau are un game cu care se joacă. Îi spun 2 săptămâni nu te mai las cu game-ul acesta, ca pedeapsă. Dar mama îi spune, ia vezi mă tu de treabă că tu ești la fel ca măta, dur. Du-te, Nicușor, și joacă-te cu game-ul, lasă-l pe tacto în pace. Ei, să-l vedeți pe Nicușor. Să vedeți dumneavoastră ce este din Nicușor când se face mare. Tata zice, nu Nicușor, mama zice, da Nicușor. Ei, apostolul Pavel asta spune, comportați-vă toți în același fel ca persoanei sau familiei sau persoanelor care au fost disciplinate să le fie rușine de disciplina care a venit peste ei, să se jeneze, să vadă că toți sunt împotriva atitudinilor, nu al lor. Asta vrea să spună Pavel, dacă are cui. Există parteneriat în disciplinare. Pastorul, ceata prezbiterilor, comitete, indiferent ce sistem de conducere are o biserică, poate să aibă eficiență în deciziile care le ia sau poate să nu aibă eficiență. Ce ar face George Bush dacă jumătate din America s-ar ridica și ar spune, nu domne, noi vrem nu știu ce. Nu e bine ce ai hotărât cu Senatul, nu e bine ce ai hotărât cu Guvernul. Întreb eu, cum ar merge țara asta? Bine. Disciplina și cultura. Disciplina și cultura. Acesta este punctul numărul 4. Disciplina și cultura. Trebuie să recunoaștem că cultura în care ne-am născut deseori este mai puternică decât învățătura Bibliei pentru unii credincioși. Sunt credincioși care vin în adunare de mulți ani și vorbesc de post alb și post negru. E asta o învățătură biblică sau culturală? Culturală. Și vă pot da încă cel puțin 5, 6, 10 exemple. Învățături culturale. Când vorbim despre problema iertare și pedeapsă, nu putem să nu ne legăm și de acest factor care influențează și noi nici măcar nu ne dăm seama. Și acum ascultați-vă cu atenție, frați și surori. Lumea creștină în general este împărțită în două. Lumea răsăriteană, cu capitala la Bizanț, lumea ortodoxă, și lumea apuseană, cu capitala la Roma, lumea catolică. Lumea răsăriteană a fost mai conservatoare, mai îngustă. Ei n-au avut nicio reformă, niciun reformator nu s-a ridicat împotriva lor. Ei au fost biserica care au luat mai mult unul dintre cele două atribute a lui Dumnezeu, dreptatea. Uitați-vă la bisericile din Est, sunt mai dure, mai exigente, pedepsesc mai ușor un om decât bisericile din Vest. Dreptatea la ei este mai proeminentă. Cum era în bisericile din România? Prindeai pe cineva consumă alcool. Îl mai lăsai să slujească. Nu du-te, frate, și slujește ca să bea toată lumea din adunare. Toți frații să ajungă la așa. Vedeai pe unul că curvește sau, mă rog, altceva, e un om fără caracter. Întreb eu, în care biserică din România mai era lăsat ca să facă slujbă? Bisericile răsăritene accentuează mai mult dreptatea lui Dumnezeu. Bisericile apusene accentuează mai mult dragostea lui Dumnezeu. Uitați-vă la marii predicatori americani. Dumneavoastră știți mai bine decât mine. Care sunt subiectele predicilor lor? Eu nu vreau să vorbesc împotriva lor. Eu am respect pentru toți oamenii care predică. Vreau doar să spun altceva. Frații mei, umanismul și democrația sunt doi factori extrem de influenți în societatea vestică. Ei au influențat foarte mult religiozitatea apuseană. Și Biserica Catolică din vest, din apus, este caracterizată de mult umanism și democrație, adică de a doua caracteristică a lui Dumnezeu, de dragoste. Numai în zona aceasta a lumii sunt oameni mai mulți în masă care spun: e suficient dacă m-am botezat și dacă cânt în grupul de închinare, sunt mântuit. Restul nu mai trebuie nimic, sunt mântuit. De ce? Spun ei: Dumnezeu nu e atât de rău să mă trimită pe mine în iad. Dumnezeu e dragoste. Și merg cu această idee a dragostei încât ajung să păcătuiască, nu doar la nivel de accident, trăiesc în păcat, frați și surori. Îl fac în fiecare zi, azi, mâine, azi, mâine, azi, mâine, devine un mod de viață. Și el în mintea lui, needucată de Scriptură, ci doar de umanismul din apus, el spune: Dumnezeu e suficient de bun ca să mă ierte pe mine. Dumnezeu e suficient de bun ca să mă ierte pe mine. Uitați-vă dumneavoastră în bisericile apusene și veți constata că dreptatea lui Dumnezeu este din ce în ce mai des întâlnită. Democrația începe să intre în biserică, fiecare face ce vrea. Noi păstorul aducem aici doar ca pe impegatul de mișcare. Ridică tabla și pleacă trenul. Anunță punctele în biserică. Ce viață spirituală, că dacă te duci să-i spui cuva: mă, de ce te îmbraci așa? Wow! Wow! Păi peste un an sunt alegerile. Mai mă votează pe mine omul ăla? Spuneți: Luigi, n-ai minte. Așa este, n-am minte. Frați și surori, dacă aceasta nu este o realitate, o realitate pe care tot o ocolim, în speranța că o să o rezolve diavolul, nu noi. O să se pocăiască el, nu noi. Frați și surori, Scriptura spune în Evrei, în capitolul 13, versetul 17, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru că ei asistă, priveghează asupra sufletelor voastre, nu trupurilor, de aia se ocupă medicii, ca unii care vor da socoteală de ele. Cum să dai o socoteală de sufletul dumitale când dumneata nu mă lași pe mine să te sfătuiesc, să te mustru, cum mă vezi, dă-i cu piciorul, pleacă-mă de aici, ce știi tu? Tu mă înveți pe mine? Cum să dai o socoteală de un astfel de om? Cum? Dacă n-ai autoritate asupra unui om, cum să ai responsabilitate? Responsabilitatea întotdeauna este absolut direct proporțională cu autoritatea. Nu-i cinstit să-i ceri unui om responsabilitate de ceva ce nu i-ai dat autoritate să schimbe, să facă. Dă-i unui om autoritatea, spune: băi, repară orga asta. Fii atent, diseară vin să te fac responsabil dacă ai reparat-o sau nu. Dar dacă nu-l lași să o repare, de ce îl ceri că n-ai reparat-o, omule? Când vrei să o repare? De la distanță? Disciplina și cultura sunt extrem de apropiate și câteodată noi nu ne dăm seama. Nu mai știm unde e Biblie, unde e democrație. Nu mai știm. Uitați-vă dumneavoastră la multe dintre alegerile noastre, voturi secrete, ridicări de mână și bilețele. Vă întreb eu, unde scrie lucrurile astea? Trecând de asta, aș vrea să citesc un verset biblic de la Evrei, capitolul 10, și să mă apropii de încheiere, pentru că oricât ai vorbit despre un subiect, nu le puizezi, pentru că subiectele lui Dumnezeu sunt ca El, inepuizabile. Dar vreau doar să citesc acest verset biblic, versete biblice, pentru ca ele să rămână în memoria dumneavoastră și să vă gândiți la ele, pentru că și dumneavoastră ca și mine aveți un suflet, aveți familii, aveți copii, frații mei, unde vă duceți cu sufletul dumneavoastră? Nu împotriva mea trebuie să vă luptați, pentru că eu nu am nimic cu dumneavoastră. Ceea ce vă spun nu-i de la mine, eu sunt un simplu individ, o mână de carne ca dumneata. Aceste cuvinte sunt ale lui Dumnezeu. Sunt scrise în cartea lui, nu-i cartea mea, n-am adus-o eu. Citesc cuvântul lui Dumnezeu. Evrei capitolul 10, versetele de la 24 până la 29. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, atenție, frați și surori, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Ascultă-mă, dumneata care trăiești în păcat și te mulțumesc cu faptul că faci o slujbă și spui: Dumnezeu mă iartă că eu slujesc. Măi omule, mântuirea nu are legătură cu slujba. Mântuirea are legătură cu credința și cu felul în care trăiești viața. Slujba are legătură cu răsplata. Încă o dată citesc cuvântul Domnului. Dacă păcătuiți cu voia, intenționat, cu voia, după ce ați primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Și ce mai rămâne? Doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Frați și surori, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie coroborat cu alte texte din Scriptură care vorbesc despre subiectul acesta. Cum ne putem permite noi să spunem că un om, dacă mai vine pe la adunare, dacă mai face și el câte ceva, e mântuit, când el trăiește în păcat și noi știm asta? Ce fel de conștiință avem noi ca indivizi și ce fel de conștiință avem noi ca adunare, ca și comunitate de oameni? Nu mai avem judecată, nu mai avem discernământ? Am făcut din Biserica lui Dumnezeu o comunitate românească unde e suficient dacă ești român sau ai pe cineva român? Neprihănirea nu mai este factor selectiv. Nu! Dacă cineva păcătuiește cu voia, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Închei cu următorul text biblic, Galateni capitolul 6. Versetele de la 1 la 3. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, a căzut deodată într-o greșeală, nu păcătuiește cu voia, se scoală mâine și din nou, și poi mâine și din nou, și răspoi mâine și din nou, nu, a căzut deodată într-o greșeală. Dacă un om a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, ridicați-l cu duhul blândeții și ia seama la tine, nu-l disprețui, ia seama la tine că ești din carne la fel ca el, să nu cumva să fii ispitit și tu, mâine nu cumva să alunești tu, nu te fuduli, nu scoate pieptul în față că tu ești grozav, nu ești grozav astăzi, ești doar o mână de țărână, omule, ești din carne, omule, mâine poți fi mai rău decât el. Când un frate cade deodată într-o greșeală, ridicați-l cu duhul blândeții. Dar când cineva păcătuiește cu voia, nu mai există iertare. Dacă aceste texte biblice nu dau lumină, nu dau orientare, nu creează responsabilitate, mă întreb eu, ce predică ar mai putea schimba viața unor astfel de oameni? Frați și surori, în încheiere vă spun următorul lucru, măcar că îmi notasem multe lucruri să vă spun în această seară despre asta, dar ne oprim aici și încheiem. Uitați-vă dumneavoastră în Luca, în capitolul 16. Aici veți întâlni doi oameni. Unul dintre ei n-a vrut să se pocăiască niciodată. A fugit tot timpul de mila lui Dumnezeu. Și le spuneam tinerilor aseară, când câțiva dintre ei s-au pocăit și au ridicat mâna hotărându-se pentru Iisus Hristos: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine, cât a fost pe pământ. Nu s-a gândit la milă, când ajunge în iad îi trebuie milă. Sunt grozav chinuit în văpaia asta. Când a fost pe pământ, nu s-a gândit la chin. Când a ajuns în iad, nu vrea chinul. Dă-mi apă, pentru că mi s-a uscat buzele. Pe pământ Iisus a fost apa vieții, dar el n-a avut timp de lucrul acesta. Și acum când ajunge în iad, lui trebuie apă. Mă, omule, în iad nu e apă! Alo! În iad nu e apă! În iad e foc, foc, foc! Nu mai păcătui cu voia, că te duci acolo! Poate să te boteze orice episcop vrei! Și poți să fii membru oriunde vrei. Dacă păcătuiești cu voia, omule, dacă păcătuiești cu voia, nu mai există soluție. Dacă vrei milă, acum este timpul și aici este locul unde o poți primi. Dacă vrei să scapi de chin, aici este momentul și aici este locul ca să te hotărăști. Iar dacă vrei apă, Iisus este apa vieții. Din inima celor care vor crede în El, vor curge râuri de apă vie. Te chem în această seară și te rog din tot sufletul, nu mai păcătui, pentru că te duci în iad. Și acolo nu o să primești milă niciodată. Acolo o să fii chinuit mereu și mereu. Și acolo nu o să ai o picătură de apă, o să te frigi de sete într-un foc veșnic. Dacă vrei apă, dacă vrei milă, dacă vrei protecție și nu chin, atunci în seara aceasta hotărăște-te pentru pocăință. Întoarce-te la Dumnezeu, oprește-te, 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 Dumnezeu te iartă, dar oprește-te! Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în tot felul de păcate. Stop! Ajunge! Gata! În seara aceasta te chem, dragul meu, să stai înaintea lui Dumnezeu cu sufletul dumitale. Stai înaintea lui Dumnezeu și privește-te. Analizează-te. Lasă conștiința să vorbească, lasă Duhul Sfânt să vorbească, lasă Evanghelia să vorbească, stai înaintea lui Dumnezeu. Destinul dumitale e în mâna dumitale, destinul meu e în mâna mea. Dacă voi ajunge departe de Dumnezeu, va fi prea târziu atunci să mai cer milă. Nu, acum este timpul. Va fi prea târziu atunci să mai cer apă. Nu, aici Iisus e apa vieții. Va fi prea târziu atunci să fug de chin. Cu El voi rămâne veșnic. Te chem în această seară, omule, să te întorci la Dumnezeu. Și dacă ai o viață conflictuală în familie, la lucru, pe stradă, la biserică, într-un alt context, omule, oprește-te. Iisus Hristos n-a făcut niciodată așa. Întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu. Verifică-te în interior. Abordează o atitudine blândă. Stai pe locul pe care te-a așezat Dumnezeu. Vezi de pocăință, vezi de suflet, vezi de mântuire. Oprește-te din lucrurile acestea. Omule, Dumnezeu îți spune în această seară și îmi spune în această seară. Vă invit acum, frați și surori, să ne luăm timp să ne rugăm, pentru că la ce folos să vorbim atât de mult dacă nu am face o aplicație practică, să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, și să spunem: Doamne, și eu sunt tot din țărână. Iartă-mă, Doamne, și ajută-mă să mă pocăiesc. Vă invit să stăm în picioare înaintea Domnului și să ne cerem fiecare dintre noi iertare prin pocăință și crezând în Iisus Hristos. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm împreună Domnului.